Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 14-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Հայաստանում չեն դադարում Ռուսաստանի հետ հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի քննարկումները։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հրաժարվում է պարզաբանել համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագծի շուրջ։ Շարունակվում է նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման առաջնորդ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, նոր ահաբեկչական ակտ Ֆրանսիայում։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ հաջորդ երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգում եռակող բանակցություններ կվարի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման հարցով։ Հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը, եռակող բանակցությունները տեղի կունենան հունիսի 29-ին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, ասել է Ուշակովը։ ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստի մասնակցելու նպատակով այսօր Մոսկվայում եկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը, հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հարավային Կորեան բանակցություններ է սկսել Ռուսաստանի հետ միանալու նախկին խորհրդային հինգ երկրները կապող ազատ առևտրի գոտուն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ֆորմուլա 1 մրցարշավի մեկնարկին ընդառաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ քաղաքացիների հիմնարար ազատությունները և ցանկացած այլախոհություն ճնշող։ Ադրբեջանական կառավարությունը ձգտում է օգտագործել նման մարզական միջոցառումները, որպեսզի ցույց տա իրեն իբրև ժամանակակից և մեծահոգի իշխանություն, ասված է հայտարարությունում։ Թուրքիայում Եվրոպական միության դեսպան Հանս Յորգ Հաբերը հրաժարական է տվել 2015-ի հունիսից։ Թուրքիայում աշխատող դիվանագետն անցյալ շաբաթ կանչվել էր թուրքական արտգործնախարարություն Անկարայի և Բրյուսելի միջև միգրացիոն համաձայնագիրը քննադատելու համար։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը բացահայտահաբեկչական գործողություն է որակել Փարիզի մերձակայքում ֆրանսիացի ոստիկանի և նրա կնոջ սպանությունը, որի պատասխանատվությունն ավելի ուշ ստանձնել է իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Ֆրանսիայում տարեսկզբից մինչ օրս ահաբեկչության կասկածանքով 182 մարդ է ձերբակալվել։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆուտբոլի ազգային հավաքականը տուգանվել է 168,000 եվրոյով և պայմանականորեն որակազրկվել, այսպիսի որոշում է կայացրել UEFA-ն անցած շաբաթ օրը Մարսելում Անգլիա-Ռուսաստան խմբային հանդիպումից հետո ռուսաստանցի երկրպագուների հրահրած զանգվածային անկարգությունների կապակցությամբ։ Նմանօրինակ նոր միջադեպերի կրկնության դեպքում UEFA-ն սպառնում է դադարեցնել հավաքականի մասնակցությունը ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությանը։ ՆԱՏՕ-ն համաձայնություն կտա այս շաբաթ Լեհաստան և Բալթյան երկրներ 4 բազմազգ գումարտակ ուղարկելուն պաշտպանական համակարգը խթանելու համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն այսօր Բրյուսելում մեկնարկող հանդիպման ժամանակ կհաստատեն նոր ծրագրերը։ Իրաքում իսլամական պետության զինյալների դեմ առաջին անգամ ամերիկյան գրոհային ապաչ ուղղաթիռներ են կիրառվել, հայտարարել է Պենտագոնը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարտերը ելույթ ունենալով Բրյուսելում նշել է, որ ուղղաթիռները կիրառվել են Մոսուլ քաղաքը իսլամի զինյալներից հետ գրավելու ուղղությամբ Իրաքի զինված ուժերի իրականացրած գործողություններին աջակցելու նպատակով։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում չեն դադարում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի շուրջ բուռն քննարկումները։ Գնահատականները տարբեր են, ոմանք նշում են, որ հակաօթային պաշտպանությունը ռուսական կողմին զիջել է էապես կնվազեցնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակառակորդները հակադարձում են. Ինքնիշխանության հետ կապված խնդիր չկա, ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է հայկական կողմի մոտ։ Լրացիչ մեկնաբանությունների ու գնահատականների տեղիք տվեց այն, որ վիճահարույց համաձայնագիրը երեկ չներառվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում։ Իշխող հանրապետականը պատճառաբանեց, թե խնդիրն այժմ հրատապ չէ։ Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին։ Որոշ փորձագետներ էլ նշում են, որ խորհրդարանում համաձայնագրի քննարկման ու վավերացման հետաձգման պատճառը երկու երկրների միջև առաջացած որոշակի հակասություններն են։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շահ Հարությունյանն էլ այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե հայկական կողմի համար մտահոգվելու ոչինչ չկա։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի համոզմամբ պատահական չէ, որ իշխող հանրապետականը ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում չընդգրկեց Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը, հայտարարելով, թե փաստաթղթի վավերացման ժամկետները հայկական կողմն է որոշում։ Փորձագետի համոզմամբ սա խոսում է Ռուսաստան-Հայաստան բարդացող հարաբերությունների մասին։ Մանվել Սարգսյանը նաև այս համատեքստում է դիտում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի կոշտ հայտարարությունը Գարեգին Նժդեհի արձանի հետ կապված։
Դերպատահական բաներ չեն, քաղաքականությունը եւ դրա պատասխանները նույնպես չկան, ինչու են հարաբերությունները այդպես անընդհատ բարդանում Ռուսաստանի հետ։
Հաշվի առնելով այս բարդացող հարաբերությունները, Մանվել Սարգսյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. ինչպես կարելի է Ռուսաստանի հետ գնալ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համաձայնագրի վավերացման այն դեպքում, երբ լրջագույն հարցեր անպատասխան են մնում, մասնավորապես այդ համաձայնագիրը Ղարաբաղին չի վերաբերում և պարզ չէ, թե դա ինչ է նշանակում։ Հակադարձելով պաշտոնական այն մեկնաբանություններին, թե Հայաստանն իր օդային պաշտպանությունը իրականացնելիս կօգտագործի ռուսական սարքավորումները, փորձագետը հետևյալ հարցն է տալիս. Ում են պետք այդ սարքերը, եթե անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնելու հնարավորություն հայկական կողմը չի ունենալու։
Եթե պարտները հուսալի չէ, դեպի չեք կարող իմանալ, ոնց կարող է դա գործել։ Կարող է ձևականորեն լրիվը բոլոր իրավունքներն ասել ձերն է, բայց իրականության մեջ լրիվ ուրիշ մեխանիզմներ աշխատեն, այս սա է ուտանգավորը։
Ռուսաստանի դեպքում այդպես է լինելու, կարծում եք։
Դա այդպես է լեզվով, մենք տեսանք, չէ՞ պատերազմ դա։
Մանվել Սարգսյանը հիշեցնում է ապրիլյան պատերազմից հետո հայկական կողմի այն պնդումները, որ Հայաստանը տվյալներ չուներ, թե Ադրբեջանը որտեղից է սկսելու հարձակումը։ Ռուսաստանը, որը հետևում էր այդ ամենին, որևէ կերպ չաջակցեց Հայաստանին։ Փորձագետը մեկ այլ շեշտադրում էլ է անում. ինչպես է Հայաստանը իր օդային պաշտպանությունը հանձնում Ռուսաստանին, որը կասկածելի հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ և տարիներ շարունակ զինում է Բաքվին։
Օրինակ, երբևէ նման վիճակում նման երկրից հետախուզական տվյալ չեն վերցնի, դա բացահայտ ապակտիկություն լինի։
Միջդեռ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շահ Հարությունյանը վստահեցնում է. Ռուսաստանի հետ համատեղ հոբ համաձայնագրում անհանգստացնող որևէ դրույթ չկա, սա նոր բան չէ, հակաօդային պաշտպանական համակարգը գործում է 1995 թվականից, ուղղակի ԱՊՀ երկրների համակարգից այն տեղափոխվում է ՀԱՊԿ երկրների համակարգ։
Ուրեմն այս պայմանագիրը գործում է ագրեսիայի դեպքում, Հայաստանի հանդեպ կամ Ռուսաստանի, և երբ որ մենք միջոցներ ենք տրամադրում այդ հակաօդային պաշտպանության համակարգին, ապա դա մենք համատեղ որոշում ենք, ինչ միջոցներ են տրամադրում այդ համակարգին, և հայկական կողմը նշված է այս պայմանագրում, որ իրավունք ունի այդ միջոցները, որ ինքը տրամադրել է ընդհանուր, օգտագործել, երբ իրան պետք է և ինչ խնդիրներով նա ուզում է, այնպես որ սա չի սահմանափակում որևէ մի օգտագործում, ասենք այդ միջոցներին։ Երկրորդը, եթե նա օգտագործում է ռուսական զորքը, ասենք թե ինքնաթիռները, որ կանգնած Էրեբունիում ապահովում են մեր անվտանգությունը օդային տարածքների կամ ռազմաբազայի S-300-ը, եթե մենք դա ենք ուզում օգտագործենք, ապա այնտեղ գործումը ոչ թե մենք թույլատրություն ենք հարցնում կամ բան, կան արձանագրություններ, թե ինչ պետք է, ոնց պետք է գործեն այդ ուժերը, արդեն համաձայնեցված։ Իսկ դուք մտավախություն ունեք, որ Ռուսաստանը չգիտեմ ինչ կանի։ Շնորհակալություն պտինեք իրանց։ Այո։
Ինչու են նրանք այդքան մեծահոգի։
Ինչի՞, որտեվ մեր շահերը համընկնում է, և սպառնալիքները այստեղ նույնն են։
Անդրադառնալով հնչող մտահոգություններին, թե քանի որ Ղարաբաղը դուրս է մնում համաձայնագրից, ապա ինչպես է Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանությունը իրականացվելու, Վաղար Շահ Հարությունյանը սա նույնպես արհեստական հարց համարեց։
Ում հասկանալի չի, որ այս համակարգը չի կարող Ղարաբաղում գործել, բայց հիմա բացատրում եմ, երբ որ մի 20-ատ ինքնաթիռ ունենք այստեղ և ռուսական բազան S-300-ը օգտագործում է, չէ՞, մեր մոտ ավելանում է հակաօդային միջոցներ, չէ՞, մենք կարող ենք դա Ղարաբաղ տանել։ Հիմա Ղարաբաղում, որ այդպես հակաօդային պաշտպանությունը, կարող է իրանք ստացել են բանից, Ամերիկայից, կամ չգիտեմ որտեղից։ Սա մեր հակաօդային պաշտպանության միջոցներն է, որոնք մենք այնտեղ օգտագործում ենք։
Բայց այս համատեղ համակարգը
ոչ, սա չի
կարող մենք օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղում։
Սխալ եք ասում, կարող ենք, ես ասեցի ձեզ, 8-րդ կետը պայմանագրի ասում է, որ կողմերը ունեն հնարավորություն օգտագործել այն միջոցները, որ տրամադրել ենք այդ համատեղ պաշտպանության համակարգի հիանցած հայաց ողջան։ Մենք կարող ենք ինչ որ այդտեղ տրամադրել ենք ուղարկել Ղարաբաղ, եթե այդպես արդյունք ունենի։
Պատասխանելով այն հարցադրումներին, թե ինչու քառորյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը տեղեկատվություն չտրամադրեց Ադրբեջանի կողմից սպասվող լայնածավալ հարձակման մասին, պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը հակադարձեց.
Ռուսաստանը իր վրա չի վերցրել որը մի պարտավորություն Ղարաբաղի մասով ինֆորմացիա տալ, դա մի կողմից, մյուս կողմից, երբ որ մարդիկ խոսում են եւ լավ չեն պատկերացնում, որ Ռուսաստանը ունի տեզերքային հետախուզություն եւ պետք է տեսներ ամեն ինչ, դա ասում են մարդիկ, որոնք չեն հասկանում դրանից։
Այսինքն Ռուսաստանը չուներ այդ տեղը։
Ոչ, այո, չուներ։ Մենք միրոք, ինչու՞ մեր հետախուզության պետին հանեցին։ Մենք չունեինք այդ չէ, որտեվ չի եղել։ Չէ, հիմա ես ձեզ բացատրեմ, միրոք։ Ուրեմն բացատրեմ ձեզ։ Ուրեմն չի եղել լայնածավալ պատերազմ, որ նույնիսկ մեր հետախուզությունը դա բացահայտի։ Ուրեմն Ռուսաստանը այդպես ինֆորմացիա չուներ եւ չեր կարող ունենալ եւ ըստ պայմանագրի ինքը այդպեսի պայմանություն չունի։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև լրագրողներն այսօր անհամբեր սպասում էին պաշտպանության նախարարի խոսնակի մասնակցությամբ տեղի ունենալիք մամլոասուլիսին, պարզաբանումներ կորզելու մի հարցի առնչությամբ, նրանց սպասելիքներն ինչպես ասում են ի դերևյալը։ Արծուն Հովանեսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել նախորդային համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում ապրիլի սկզբին շփման գծում տեղի ունեցած իրադարձությունների որոշ դրվագներ են պատկերված։ Շատերի դիտարկմամբ այդ տեսանյութը որոշակի հարցեր է առաջացնում, որոնք իրավասու բացատրությունների կարիք ունեն։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարի խոսնակն իր դիտարկումները ներկայացրեց մի հետազոտության կապակցությամբ, ըստ որի հայաստանցիների մեծ մասը անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատերազմի։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանն այսօր չմեկնաբանեց ենթադրաբար հայ զինվորականների մասնակցությամբ տեսանյութը, որն անհայտ անձանց կողմից երեք տեղադրվել էր համացանցում։ Տարածողների պնդմամբ տեսանյութում դրվագ է ապրիլյան պատերազմի օրերից, երևում է, թե ինչպես են հայ զինվորականները տեսախցիկով հետևում ադրբեջանական մեծածավալ ուժերի հարձակմանը և փորձում օգնության կանչել։ ՊՆ մամուլի քարտուղարը միայն դատապարտեց տեսանյութի տարածումը։
Միանշանակ չպետք է հայտնվեր, բայց դա արդեն այլ հարցության, այլ տեղում քննարկվող հարց է։ Անկեղծ ասած, ամբողջ աշխարհում դրա համար դատապարտում են։
Չնայած որ տեսանյութի իսկությունը հաստատված չէ եւ հայտնի չէ, ովքեր են տարածողները, Հովանեսյանը հորդորեց դրա վերաբերյալ հարցերն ուղղել տարածողներին եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակին։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղյան զինված ուժերի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրաթյանը ազատությանն ասաց, որ ինքն ընդհանրապես չի էլ դիտել այդ տեսանյութը, ասելով, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Ղարաբաղյան բանակի ողջ անձնակազմը իր պարտականությունները կատարել է փայլուն կերպով։ ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանեսյանն այսօր մասնակցում էր ապրիլյան պատերազմի հասարակական արձագանքներն ամփոփող հարցման արդյունքների ներկայացմանը։ Gelap International կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Արամ Նավասարդյանի ներկայացմամբ շուրջ 1 ամիս առաջ ավելի քան 1000 չափահաս հայաստանցիների շրջանում անցկացված հարցման տվյալներով, եթե նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում բնակչության համար ամենակարևոր խնդիրը գործազրկությունն էր, ապա հիմա առաջնային է պատերազմը։
Ամենակարևոր խնդիրը դա պատերազմական իրավիճակն է, 72.5%-ը որ նշվել է, որից հետո գալիս է գործազրկությունը 38.4 և աշխատանքի խնդիր 35.3 և տնտեսական վիճակ 32.3%։
Հարցվածների շուրջ 87%-ը նշել է, որ հետագայում Ադրբեջանի կողմից նոր հարձակումներից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է գնել նոր զին տեխնիկա, իսկ 38%-ը, որ պետք է նվազեցնել կոռուպցիան բանակում։ Հայաստանցիները նաև կարծում են, որ քառորյա պատերազմի հիմնական հրահրողը Թուրքիան է։
81.3%-ը նշել են, որ Թուրքիան, 33% Ադրբեջան, 17.2% Ռուսաստանի Դաշնություն, 14.5% ԱՄՆ-ն եւ 1.1% նշել են Եվրոպական երկրները։
Հարցման մասնակիցներին նաև հարց է տրվել, թե ինչով են պայմանավորում ապրիլին Ադրբեջանի կողմից իրականացված հարձակումը։
46.7% նշել է, որ այս իրավիճակը Ադրբեջանին թելադրվում է արտաքին ուժերի կողմից, 32.5% նշել է, որ Ադրբեջանը հրահարում է պատերազմական իրավիճակ, որպեսզի զսպի, քողարկի ներքին խնդիրները, և 28.1% նշել է, որ պայմանավորված է Ռուսաստանից և այլ երկրներից չափից ավելի սպառազինություն ձեռբերմամբ։
Ապրիլյան պատերազմից հետո նախորդ տարիների հետազոտության համեմատությամբ ավելացել է մարդկանց թիվը, ովքեր կարծում են, որ նոր հարձակման դեպքում հայկական ուժերը կարող են հակահարված տալ ադրբեջանական կողմին։ Հարցվածների մեծ մասը կարծում է նաև, որ հայկական բանակը պատրաստ է պատերազմին։
Լիովին պատրաստված է 41%-ը նշել, ավելի շուտ պատրաստված է 44.3%-ը նշել, ավելի շուտ պատրաստված չէ 11% և 3.3% նշել է, որ ընդհանրապես պատրաստված չէ։ Ընդհանուր 84.4%-ը կարծում են, որ մեր բանակը պատրաստ է ակազդելու այնման լայնածավալ հարձակմանը։
Ի տարբերություն Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունների ընտրված բարձր գնահատականի, հարցվածները համեմատաբար ցածր են գնահատել ապրիլյան պատերազմի օրերին Հայաստանի նախագահի և վարչապետի գործունեությունը։ Հարցվածները նաև ցածր են գնահատել Ռուսաստանի արձագանքը պատերազմական գործողություններին։ Ներկայացվող արդյունքների համաձայն հարցվածների շուրջ 85%-ը պատերազմի օրերին տեղեկատվություն ստացել է հեռուստացույցից, որին հաջորդում են Facebook-ն ու շրջապատից ստացվող տեղեկատվությունը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր աշխատանքային այցով Գյումրիում էր։ Լրագրողների հետ զրույցում իշարս այլ հարցերի նա անդրադարձել է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջիկա ընտրություններին։ Ուշագրել է այն, որ վարչապետը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել է հնարավորությունը, որ Գյումրիի գործող քաղաքապետ նախկին ԲՀԿ-ական ներկայումս անկուսակցական Սամվել Բալասանյանը թիմ ընտրություններում կարող է դառնալ իշխող ՀՀԿ-ի թեկնածուն։ Այս և վարչապետի այցի մյուս մանրամասների մասին Սաթենիկ Ազվանցյանն է պատմում։
Առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով քաղաքապետի ընտրություններին նախապատրաստվող Գյումրիում իշխող հանրապետականը թեկնածու ընտրության առաջ է կանգնած։ Մի քանի նախարարների ուղեկցությամբ այսօր Գյումրի ժամանած վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը ընդգծեց, թեկնածուի մասին դեռ որոշում չունեն, բայց գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից էլ դժգոհ չեն։ Հանրապետականն ի դեպ վերջին նախագահական ընտրություններում Գյումրիում 26% արդյուն գրանցեց։
Այսինքն հանրապետականը սատարելու է, պարոն
Բալասանյան։ Այսինքն խնդրում եմ մի ուրեմն քննարկեք, իմ ասած ես ասում եմ մենք գործող քաղաքապետից գոհ ենք, բայց դեռ որոշում չունի կուսակցությունը։
Դեռ անցած տարի օգոստոսին բարի լուրով Գյումրի այցելած վարչապետը խոստացել էր գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքում 300 աշխատատեղ բացել, ամենաուշը 6 ամսվա ընթացքում։ 10 ամիս անց վարչապետին հիշեցրինք տված խոստումը։
300 աշխատատեղ եք հաստատել անցած տարվա օգոստոսին։
Բայց 400 հիմա է այստեղ։
Ասացիք 3 ամիս, մաքսիմում 6 ամիս հետո, հիմա արդեն 10 ամիս։ Հիմա
ժամկետին ինչ խախտում ենք իրականացրել, էլի մի 3 ամիս ոչինչ ներող կլինեք։ Կարևորը, որ 300-ի փոխարեն 400 ենք ստեղծում։
Ապրիլյան կարօրյա պատերազմից հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե անցնում է տնտեսման ռեժիմի ու սկսեց ավտոպարկը կրճատել։ Հրապարակված ցանկից պարզ դարձավ, որ դրանքին երբեմն ջարդ ոնի վերածված մեքենաներ էին։
Բոլոր ուրեմն կառույցներում, բոլոր ինստիտուտներում կրճատումներ են գրում, նույն ազգային ժողովը, նույն նախարարությունները։ Ես համոզված եմ, որ այն գործընթացը, որ մենք սկսել ենք, հիմնավորված է եւ արդար է, ազնիվ է, եւ այն խոսակցություններին հետ համաձայն չեմ, համամիտ չեմ, ովքեր որ տարածում են, որ գիտեք ինչ կրճատում են այն մեքենաները, որոնք որ պիտանի չեն, կան դրանց մեջ շատ քիչ չնչին տոկոս, նույնիսկ 5%-ի չափով չկա, հնացածը բոլոր գործող մեքենաներ են եղել, եւ հիմա մենք դա օտարելու ենք պետական գույքի կառավարման վարչության միջոցով մրցույթ հայտարարելու։
Ըստ գործադիրի ղեկավարի, կադրային կրճատումները եւս կշարունակվեն, վերևից իջնելու են ներքև։ Աբրահամյանը խոստացավ, որ կրճատումների հարցում անարդար մոտեցում չի լինելու։
Շարունակական են լինելու մեր օպտիմիզացիան, այդ օպտիմիզացիոն պրոցեսը։ Մենք նաեւ իջնելու ենք դեպի ներքև եւ կրճատել ենք այն բոլոր կառույցները, մարդկանց, ովքեր որ նաեւ ինչ-որտեղ մեծ արդյունավետություն չեն ցուցաբերում մեր արդյունքների վրա, տվյալ նախարարության կամ գերատեսչության։ Ամեն դեպքում անարդար մոտեցում չի լինելու, բոլոր կրճատումները պետք է լինեն հիմնավորված, եւ ոչ թե դա կապ ունի գումարի հետ, հակառակը մեծ հաշվով, եթե մարդիկ, ովքեր որ կան աշխատում են եւ իրենք չունեն արդյունք տալու որակի առումով, նույնպես մենք փորձել ենք այդ հասիկները կրճատել։ Լավ աշխատողներ դուրս չեն մնալու, բոլոր լավ աշխատողները, լավ մասնագետները անպայման այլ աշխատանք կունենան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կվերսկսվի Ախուրյանում արդեն 5 տարի կառուցվող ու այդպես էլ ավարտին չհասած 3 շենքի շինարարությունը, որը անավարտ էր թողել արդեն սնակացած Գլենդելհիլս կազմակերպությունը։ Գործազրկության և աղքատության բարձր ցուցանիշով առաջատար քաղաքում պաշտոնյայի այցն ի դեպ աննկատ չմնաց։ Վարչապետին մոտեցավ մի տարեց մարդ, թե սոված եմ։
մեր ժողովուրդը մեղք է, սոված ենք, ան էս սոված եմ մեր, լուջ պանքս եմ ես, ծաղ կյանքս կարտաշ մարդ եմ աշում, չէ, ես լուջ պանքս եմ, մտածեք, ես, չիշ պանես շատ պանքը պանքը, ես կան պանես, ինչ անեն, թոշանգերը պարտրացրեց, իրազում խորուրդի, այդ պատգամավորները, ինչ է,
դրա զանգ բուկանը կտրենք, չէ,
չէ, չէ կտրենք, 700,000 դրամ որպեսի շկուտակ իրազ, հա, բանքինի, բայց ես հարցը անպայման թե, ես խնդկեր, սես Սարգսյանին եք, ժողովուրդը մեղք է։
Վարչապետը պապիկի ականջին ինչ-որ բան շշնջաց, փորձեց հանգստացնել, ինչ էր ասել նա տարեց պապիկին։
Ես իրեն ասեցի, որ մենք հիմա զբաղված ենք մեր քարոզիա պատերազմի հետևանքներով եւ փորձում ենք այն բոլոր թերությունները, որ դրանց դու բացահայտվեց, վերացնել, եւ մենք նաեւ ֆինանսական միջոցներ ենք ուղում այդ խնդիրների լուծման համար, թոշակների հարցին կանդրադառնանք տարվա վերջին, որ քննարկվի 2017 թվականի բյուջեն։ Դա եղել խոսակցությունը։
Սաթենի Կազրացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ ընդունված նոր ընտրական օրենսգրքում սպասվող փոփոխություններ են լինելու։ Նախարարն ասել է, որ այդ մասին հանրությունը կիմանա արդեն առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, օրերս օրենսգրքի մասին կարծիքեր հրապարակել ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովը, մասնավորապես նշելով, Հայաստանի իշխանություններն ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացում շոշափելի ջանքեր են գործադրել Վենետիկի հանձնաժողովի ու ԵՀԿպ-ի առաջարկությունները հաշվի առնելու համար, ինչպես նաև ապահովել են գործընթացում դերակատարների մասնակցության լայն ներառականություն։ Այս հաղորդման հեղինակը ևս Արտակ Համբարձումյանն է։
Առաջիկա օրերին արդեն հայտնի կդառնա, թե հունիսից ուժի մեջ մտած ընտրական օրենսգիրքն ինչ նոր փոփոխությունների կենթարկվի։ Այս մասին Ազատության այսօր ասաց արտարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։
Ես կարծում եմ, առաջիկա օրերին ձեզ համար շատ բան պարզ կդառնա։ Ամբողջությամբ քայլերի հաջորդականությունը, ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու, երբ են դրանք նախատեսվում եւ ինչպիսի ներառականություն ունեն։
Խորհրդարանի Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ իշխանությունը հիմա պատրաստ է ընտրական օրենսգրքի հարցում նոր զիջումների եւ գուցե արդեն վաղն էլ վերսկսեն 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները, որը նախկինում ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչների գնահատմամբ անարդյունավետ էին։
Բոլորսում նպատակում ենք գալ լայն կոնսենսուսի եւ դրա համար ցանկանում ենք վերաբացել 4+4+4 բանակցությունները, եւ եթե ձեռք բերվի համաձայնություն, ապա այդ համաձայնությունը իրականացվի ընդհանուր օրենսգրքի փոփոխության միջոցով, արտահերթ նիստով։
Ընդդիմադիրը կրկին պնդեց, որ 102 կողմ ձայնով խորհրդարանում ընդունված ընտրական օրենսգրքի շուրջ դեռևս կոնսենսուս չի եղել։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ Վենետիկի հանձնաժողովի նիստին մասնակցող նախարար Արփինե Հովանեսյանը, հիշեցնելով, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանում ընդունվել է անհրաժեշտ ձայներից ավելի մեծ ամասնությամբ, հակառակներ պնդել։ Չմարեմասնելով, թե կոնկրետ ինչ կետերի շուրջ կարող են փոփոխություններ լինել, նախարարն այսօր հաստատեց, որ իրենք պատրաստ են դրանց, առավել լայն կոնսենսուսի հասնելու համար։
Դուրը փակ չէ եւ դեռևս շարունակվում են ընդհանալ որոշակի քննարկումներ եւ որոշակի փոփոխություններ սպասվում են, ավելի կոնսենսուսը, եղած կոնսենսուսը ավելի լայն դարձնելու տեսանկյունից, ինչը չափազանց կարևորում եմ թե քաղաքական եւ թե իրավական տեսանկյունից։ Բոլորն են արձանագրում եւ դա անհնար է չարձանագրել, որ այս ընտրական օրենսգիրքը ուղղակի հեղափոխական լուծումներ է պարունակում ընտրական գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու առումով եւ արվել է առավելագույնը ապահովելու համար ներառականությունը եւ փարատելու համար մտահոգությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ առկա են եղել։
Օրեր առաջ Վենետիկի հանձնաժողովի Իլիա Գումար նիստում հաստատվեց, այսօր էլ հրապարակվեց հանձնաժողովի եւ ԵՀԿ-ի ՄԻԳ-ի համատեղ կարծիքը ընտրական օրենսգրքի ապրիլի ներկայացված նախագծի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնում, որ ընտրողների ցուցակների ճշգրտությունն ապահովելուն ուղված ոչ բավարար քայլեր են արվել։ Նշվում է, որ չկա հստակություն, թե ինչպես են ընտրական պրոցեսում նոր ներդրված տեխնոլոգիաները կիրառվելու։ Կայուն մեծամասնության սահմանադրական պահանջը երաշխավորելու համար ընտրական համակարգը բավականին բարդ է։ Այն սահմանում է մի շարք էական շեղումներ մաքուր համամասնական համակարգից, ինչը բարեփոխում է իրականացնելու համար տրամադրված կարճ ժամանակահատվածի հետ միասին կարող է ազդել ընտրական համակարգի նկատմամբ ընտրողների վստահության վրա, նշվում է հանձնաժողովի կարծիքի մեջ։ Արտարադատության նախարարն ասաց, որ հանձնաժողովը միայն ընդգծել է այս տեսակ համամասնական ընտրակարգի անսովոր լինելը, սակայն դա փոխելու առաջարկ չի արել։
Այս մոդելը, որը ընտրել է հայ օրենսդիրը, սկզբունքորեն համապատասխանում է համամասնական ընտրակարգի տարբեր երկրներում գործող մոդելներին, որի մասին մենք բազմաթիվ քննարկումների ժամանակ նշել ենք։ Եվ Վենետիկի հանձնաժողովը ամենև ինչի ասել, որ պետք է հրաժարվել այդ ցուցակներից, որևէ առաջարկություն այդ մասով չկա։
Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում արդարադատության նախարարը նշել է, որ հանձնաժողովի 75 առաջարկություններից 54-ն ընդունվել են ամբողջությամբ, իսկ 7-ը մասամբ։ Խոսելով ընդդիմության հիմնական պահանջի, ընտրողների ցուցակների հրապարակման հնարավորության մասին, նախարարը նշում է, որ ըստ էության տրվում է հասանելիություն քվեարկողների ցուցակներին։
Ցուցակ ունենալ ձեռքի եւ այդուհետև քվեարկությունից ժամեր անց ունենալ այն անձանց համարները, հերթական համարները, ովքեր եկել եւ քվեարկել են, փաստացի նշանակում է դե ֆակտո ունենալ այդ ցուցակը։ Մյուս առաջարկությունների մասով եւս աշխատանքներ կատարվել են, թե իդենտիֆիկացման, թե առաջարկները քննարկվում են նաեւ տեսանկարահանող սարքերի հետ կապված։ Այսինքն, փաստացի կարող եմ ասել, որ 5 առաջարկներից միակ առաջարկը, որի վերաբերյալ այսպես որևէ տարբերակ կամ մոտեցում չի առաջարկվել անգամ դեռ ամիսներ առաջ ընթացող քննարկումների ժամանակ, դա եղել է տարածքային ցուցակների հետ կապված խնդիրը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ պահանջների մասամբ կատարումն իրենց չի բավարարում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ միջազգային անդրադարձ։ Նոր ահաբեկչական գործողություն է տեղի ունեցել Ֆրանսիայում, սպանվել է ոստիկանը եւ նրա քաղաքացիական կինը։ Զոհերի մանկահասակ երեխան հրաշքով ողջ է մնացել։ Ուշագրավել այն, որ այս հարձակումը հնարավոր է դարձել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հետ կապված անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների ֆոնին, ու մինչ ահաբեկչական հնարավոր գրոհների կանխման գործում ներգրավել են ոստիկանության եւ հատուկ ծառայությունների մոտ 90,000 աշխատակիցներ, իշխանությունների կողմից արդեն իսկ ահաբեկչություն որակված սպանություններ ցավոք տեղի ունեցան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մայրաքաղաք Փարիզի հեռավոր Արվարձանում Մանյավիլում երեկվա հարձակման զոհ են դարձել Լեմուրո բաժանմունքի 42-ամյա ոստիկան Ժան Բատիստ Սալվեն եւ նրա քաղաքացիական կինը, որի անունը դեռ չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ կինն աշխատել է ներքին գործերի նախարարությունում։ Երեկոյան մոտավորապես ժամը 8-ին Սալվեն, ով քաղաքացիական հագուստով էր տուն էր վերադառնում, արդեն հասել էր մուտքին եւ բացում էր դուռը։ Այդ պահին նրան մոտեցել է հարձակվողը եւ դանակով մի քանի հուշկու հարված է հասցրել Որովայնին։ Ապա հարցակվողը տուն է մտել, ներսից փակվել եւ պատանդառել է ոստիկանի կնոջն ու նրանց մանկահասակ երեխային։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատը նախ փորձել է բանակցել հարցակվողի հետ։ Բանակցության ընթացքում հարցակվողը ներկայացել է որպես Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հետևորդ, համոզվելով, որ բանակցությունն ապարձուն է, հատուկ ջոկատը գրոհով ներխուժել է տուն եւ ոչնչացրել է հարցակվողին։ Տանը հայտնաբերել են Ժան Բատիստ Սալվենի քաղաքացիական կնոջ Դին։ Միակ Բարի լուրն այն է, որ երեքամյա տղան բացարձակ չի տուժել։ Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Պիեր Անրի Բրանդեն հազիվ զսպելով հուզմունքը լրագրողներին հայտնել է, որ երեխային փրկել է ոստիկաններից մեկը։
Les investigations menées par les policiers du RAID during en charge bien évidemment par des équipes.
Երեխան հիմա բժիշկների հսկողության ներքո է։ Ֆրանսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարցակումը կատարել է 25-ամյա Լարոսի Աբալան։ Պարզվում է, նա հայտնի էր իրավապահներին, քանի որ ժամանակին մասնակցել է ավազակային հարձակումներին եւ առնչություն է ունեցել ջիհադիստների ընդհատակյա խմբերի հետ։ 2013 թվականին նրան եւ եւս 7 անցակիցների 3 տարվա ազատազրկման են դատապարտել, բայց կես տարի անց ազատ են արձակել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ելույթ է ունեցել Փարիզում այսօր գումարված տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման հակակոռուպցիոն խորհրդաժողովում եւ անդրադարձել է երեկվա գրոհին։
Lui était commandant de police, elle était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et ils ont été lâchement assassinés par un terroriste hier.
Զոհը ոստիկանության հրամանատար էր, նրա կինը ներքին գործոց նախարարության քաղաքացիական աշխատակից, նրան ահաբեկիչ է սպանել։ Դա անկասկած ահաբեկչություն էր, ասել է նախագահը։ Ֆրանսուա Օլանդը նշել է, որ ահաբեկչությունն այս օրերին ամբողջ աշխարհում է հրատապ խնդիր։
La France n'est pas le seul pays concerné. Nous l'avons vu encore ces jours derniers.
Ֆրանսիան միակը չէ, դա է վկայում նաև անցած օրերին Միացյալ Նահանգներում Օրլանդոյում տեղի ունեցածը։ Մենք դատեսանք Եվրոպայում, այլ երկրներում, Ֆրանսիան բախվել է ահաբեկչական մեծ վտանգի, ասել է Հոլանդը։
Est confronté à une menace terroriste de très grande importance.
Մանյավիլում տեղի ունեցածի մասին խոսել է նաև ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը.
La mobilisation du gouvernement est totale depuis des mois.
Կառավարությունը ամիսներ շարունակ աշխատել է ամբողջությամբ մոբիլիզացվել այս վտանգները դիմագրավելու համար։ Ֆրանսիայում, ամբողջ Եվրոպայում, ամբողջ արևմուտքում պատրաստության գերագույնաստիճան է, հավաստիացրել է նախարարը։
Des Français, c'est plus de 100 individus qui ont été arrêtés depuis le début de l'année 2016.
Շարունակենք միջազգային թեման։ Թուրքիայում ընդամենը 1 տարի աշխատելուց հետո անակնկալ կերպով հրաժարական է տվել այդ երկրում Եվրամիության դեսպանը, ով ի դեպ ազգությամբ գերմանացի է։ Այս հրաժարականը թերևս ուշագրավ է մի քանի օր առաջ Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման, ինչպես նաև փախստականների հարցով Եվրամիություն-Թուրքիա համաձայնագրի իրականացման բացասական կանխատեսումների համատեքստում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայում Եվրամիության դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Հանս-Յորգ Հաբերն այսօր անակնկալ հրաժարական է ներկայացրել, 1 տարի էլ չաշխատելով այդ պաշտոնում։ Թե որն է եղել որոշման պատճառը, Բրյուսելը չի հաղորդում։ Լրատվամիջոցները միջդեռ փաստում են, որ ազգությամբ գերմանացի բարձրաստիճան դիվանագետը վերջին շրջանում ճնշումների էր ենթարկվում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից Անկարայի հասցեին իր քննադատական ելույթների պատճառով։ Մոտ 1 ամիս առաջ նա լրագրողներին ասել էր, թե Թուրքիան բավարար քայլեր չի ձեռնարկել ապօրինի փախստականների հոսքը կրճատելու համար։ Մենք ասում ենք, պետք է գործընթացը սկսել Թուրքիա ավարտել գերմանացու նման, ասել էր Հաբերը։ Գերմանացի դիվանագետի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Նա անմիջապես հրավիրվել էր Թուրքիայի արտգործնախարարություն խոսքերի իմաստը պարզաբանելու։ Ժամեր առաջ էլ երկրի Եվրամիության հարցերով նախարար Օմեր Չելիկը հաստատեց, կողմերը լուրջ տարաձայնություններ են ունեցել։
Եվրամիության դեսպանը ոտնահարել էր դիվանագիտության հիմնարար օրենքները, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով Թուրքիայի արժեքների եւ այդ երկրի նախագահի նկատմամբ։
Պաշտոնական Բրյուսելը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանել դիվանագիտական այս սկանդալը։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Մայակոսի Յանչչի ընդամենը ասել է, թե եվրոպական ընտանիքը կշարունակի աշխատել Թուրքիայի հետ որպես գործընկեր ու անդամակցության հավակնորդ երկիր։ Կողմերին կապող հիմնական հարցը հիմա ապօրինի փախստականների դեմ պայքարն է։ Ամիսներ տևած բանակցություններից հետո Անկարան տարեսկզբին համաձայնեց սահմանափակել սիրիացի միգրանտների հոսքը Եվրամիություն, ինչի դիմաց Բրյուսելը խոստացավ ոչ միայն 6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն տրամադրել, այլև առանց վիզաների ռեժիմ սահմանել Թուրքիայի քաղաքացիների համար։ Խոստացված ժամկետը մոտենում է, սակայն Բրյուսելը դեռ չի շտապում վերացնել անցագրերը, պատճառաբանելով, թե Էրդողանի վարչակազմը չի իրականացրել անհրաժեշտ բարեփոխումները, մասնավորապես չի վերանայել օրենքը ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Չենք փոխել ու մտադիրել չենք, այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Բինալի Յիլդերմը ընդգծելով, իրենց համար առաջնայինը պայքարն է քուրդ անջատողականների դեմ։
Մենք այժմ լուրջ պայքար ենք մղում մեր երկրի միասնության և ապագայի համար, և այս պայմաններում խոսք անգամ չի կարող լինել ահաբեկչության մասին օրենքը փոխելու մասին, անգամ եթե դրա դիմաց մենք զրկվենք վիզաների ազատականացումից, թող այդ վիզաներն իրենց պահեն։
Ռեջեփ Էրդողանն էլ իր հերթին 3 էլ ավելի էր խստացրել Անկարայի դիրքորոշումը, կոչանելով Եվրամիությանը անտեղի չձգձգել Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը։ Որևէ մեկը չպետք է մեր համբերությունը փորձի, սպառնացել էր Թուրքիայի նախագահը առանց մանրամասնելու, թե հակառակ դեպքում ինչ քայլեր են հետևելու։ Փորձագետները սակայն փաստում են, որ Եվրամիության դեսպանի հրաժարականով էլ ավելի է խորանում լարվածությունը Բրյուսելի ու Անկարայի միջև, որը ըստ էության սկսվեց Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են հարկային նորօրենս գրքի վիճահարույց նախագծի քննարկումները։ Հիշեցնենք, ըստ մի շարք տնտեսագետների, այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռն ու առաջին հերթին արվածելու է փոքր ու միջին բիզնեսին, շատերին հարկադրելով գործել ստվերային դաշտում։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, նորօրենս գիրքը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծման նպատակ ունի։ Խորհրդարանի այսօրվա քննարկումներին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով իշխանությունը փորձում է ավելի խորը մտնել քաղաքացիների գրպանը, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր գործ չի պնդմամբ, այսօր ավելի քան 5 միլիոն թոշակառուների բեռը դրված է ընդամենը 400 000 վարձու աշխատողների եկամտահարկի վրա, իսկ այս քաղաքացիներին փայփայելու և դրանց թիվը մեծացնելու փոխարեն պետությունը տարեց տարի ավելացնում է նրանց հարկային բեռը։
Այսինքն մենք այս 400 000 մարդում մեր պետությունը բռնել սենց քամումա։ Քամումա հլը տենա միջև ուր։ Ու սրա արդյունքը ի՞նչ է։ Արտագաղթի տեմպերի աճը, գործազրկության մակարդակի աճը։
Փաշինյանը նկատում է, բիզնեսի զարգացման փոխարեն իշխանությունը օրենսգրքի փոփոխությամբ շեշտակի նվազեցնում է շրջանառության հարկի շեմը, բարձրացնում ծխախոտի ու ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային հարկը։
Հպարտանում է մեր կառավարությունը, ասում է, հա, մենք ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը, ասում է, չենք խրախ։ Այսինքն այս մարտիկ նոր տարի չեն անելու։ Այսինքն այս մարտիկ ինձ տանը ծնունդ չեն անելու։ Այսինքն այս մարտիկ մարտկանց տուն մի օր հյուր չի մտնելու, որ դեմ մի շիշ արաղ դնեն։ Ու պետությունով ընկել եք այդ մի շիշ արաղի հետևից պայքարում եք, որ հանկարծ այդ մի շիշ արաղն էլ չլինի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է փաստաթուղթը մշակած պետ եկամուտների կոմիտեի այն պնդումներին, թե նոր օրենսգրքով նվազեցվում է հարկային բեռը, նշելով, նվազագույն աշխատավարձ ստացողների համար 980 դրամով պակասեցնում է եկամտահարկը, փոխարենը բարձրացնում դիզվառելիքի, բենզինի ու մեքենաներում լիցքավորվող գազի գինը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը սենսացիոն հետևություն անում։ Ահա հետևություն. Խմեք թրմողի և քշեք հեծանիվ։ Բեռներն էլ էշով տեղափոխենք, չէ՞։ Վարուցանքն էլ գութանով անենք, չէ՞։ Միշտ քաղաքային տրանսպորտն էլ ֆայտոնով ենք անելու։ Երևան Ռաստով ամենօրյա բան, լյուքս դասի ֆայտոնները դուս են գալու հանրապետության հրապարակից ու քշեն Ռաստով։ Մարդկանց ասեմ, ոնց որ ասեն, ձուկը թանկացել, ասում են, քեք խառնավ, սևի կրակ ուտեք, էլ այդ դուք ուտեք, բայ մյուսները։
Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը իշխող հանրապետականներին հիշեցրեց, առջևում խորհրդարանական ընտրություններ են։
Բարեսեք այստեղ Հայաստանի տնտեսվարողների ու տնտեսության մասին խոսեք որպես որսի։ Դուք բանեք, որսորներն եք, նրանք էլ որսն են, ոնց պետք է իրենց բռնեք, ոնց պետք է իրենց հետևից ընկնեք, ոնց անեք, որ իրենք չփախնեն։ Հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, դիմեմ ձեզ։ Այս օրենսդրական փոփոխություններով, այս հարկային օրենսգրքով գնում եք նոր ընտրությունների, ի՞նչ եք ակնկալում Հայաստանի ժողովրդից դուք։
Չարություն որակելով ընդդիմադիրների քննադատությունը, իշխող հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ իրենք նույնպես հարյուրավոր առաջարկներ ունեն, սակայն կառավարության հետ արդեն պայմանավորվել են, նոր օրենսգիրքն առաջին ընթերցմամբ կընդունեն։
Չեմ շտապում գնահատականներ տալ, այսպես փայլուն գնահատականներ տալ, որից օրենսգիրքը փայլուն է, ամենալավն է եւ այլն։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ սրա գնահատականը կտա հանրապետական խմբակցությունը։ Իսկ այժմ կոչ եմ անում, որ բոլորս համատեղ աշխատենք, ընդունենք առաջին ընթերցումը։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով օրենսգիրքը բարեփոխում չի կարող համարվել, քանի որ մշակվել է առանց գործարարների, հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքական ուժերի։
Ցավոք սրտի, արդեն շատերի կողմից պաստորեն այս հարկային օրենսգիրքը ընկալվում է որպես, այսպես ասեմ, քերթողական քաղաքականության մի նոր դրսևորում։ Այս պահին պարզ է, որ գանձարանը դատարկ է և կառավարությունը ըստ էության բավականին հուսահատ քայլեր է կատարում, որ կարողանա գանձարանը լցնել։
Թեև 700 էջանոց փաստաթուղթն արդեն առաջիկայում գդրվի քվյարկության, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում է, ամենօրյա կապի մեջ է խորհրդարանականների հետ, շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկները լսելի կլինեն։ Պատասխանելով ազատության հարցին, վարչապետը հակադարձեց ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե հարկային նոր օրենսգիրքը հարվածելու է միջին խավին ու բիզնեսին։
Կան բազմաթիվ ողջամիտ առաջարկություններ և կան հանձնարարություն պետական եկամուտների կոմիտեին, ին որպեսի քննարկվի բոլոր պատգամավորների քաղաքական ուժերի այն հարցադրումները, որոնք այսօր առկա են եւ ողջամիտ են, եւ մենք կարող ենք այդ քննարկման ընթացքում ընդունել առաջինից երկրորդ թերթման ընթացքում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ, արդեն մոտ կես տարի անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը։ Մի շարք իրավապաշտպանների կողմից քաղբան տարկյալ համարվող Սաֆարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի հանդեպ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նոր Հայաստանի ակտիվիստի, նրա թիմակիցների ու փաստաբանի պնդմամբ միջդեռ տեղի ունեցել ճիշտ հակառակը, հենց ոստիկաններն են բռնություն գործադրել Սաֆարյանի նկատմամբ։ Այսօրվա նիստը բավական լարված մթնոլորտում է անցել, Կարեն Ասլանյանն է պատմում։
Դատական հերթական նիստը նորից լարված մթնոլորտում անցավ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պարբերաբար դահլիճից հեռացնում էր Գևորգ Սաֆարյանի աջակիցներին, նույնիսկ ընդմիջում հայտարարեց կարգու կանոն հաստատելու համար։ Նիստի հենց մեկնարկին մի երիտասարդ հրաժարվեց ոտքի կանգնել, ասաց ինչպես կուզեք հասկացեք։ Մինչ նրան կհեռացնեին դահլիճից, մյուս ընդդիմադիրները զայրացան։
Փաստորեն մարդը մարդ չի այստեղ, մարդը ստորածրած, նստեմածրած մարդիկ ենք մենք։ Մեր երեխեք են արուն են թափում, կոտորում են, նոր է մեկը դիրքերս, 12 օր եկել է, մեր գոմիս ընդեղ եմ եղել։ Ես Տիգրան մեզ աշխարհազորային գնդից եմ։ Ես երիտասարդը բա կարելի է դադել, ինչ արեդ, Եղևնի կտորը վերցրել եկել է դեկտեմբերի 31-ին, ինչ են ուզում մեզանից, մենք թողենք գնալ։
Ընդմիջումից հետո էլ չկանգնողներ եղան, հեռացվեցին նաև նրանք։ Գագիկ Սարուխանյանն էլ հեռացվեց աղմկելու համար։ Դատավորը հաճախ կրկնվող էր որակում Գևորգ Սաֆարյանի հարցերը տուժող Գեղամ Խաչատրյանին, թույլ չտալով հնչեցնել դրանք։ Սարուխանյանը տեղից բացականչեց. Ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը, որ ժամանակին նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ է ցուցմունք տվել, անպատասխան չէր թողնում դահլիճից իր հասցեին հնչող խոսքերը։ Մթնոլորտը պակաս թեժ չէր դատարանի բակում, նիստից հեռացված ակտիվիստները համոզված են, մի շարք ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանը նաև Գևորգին է ճաղերի հետևում թողնելու։
Մտած ոստիկան ալում բլագը լիքը, բայց լեզու չունի։ Դատավորն է։ Իր փոխարեն պատասխանում։ Դատախազն է իր փոխարեն պատասխանում, որ հարցը դրամաբանական հանում է։
Տոնացար չի կարելի նոր տարվա գիշերը վերել հրապարակ, այդպես է դատավարությունը վերածվեց կատակերգության։ Հաստատ արդեն երևում է դատարանը ինչը որոշում է կայացնել։
Հայաստանում տիրում է իրավական տերրորի մթնոլորտ։
Իսկ Վարդգես Գասպարին կարգադրիչները թույլ չէին տվել անգամ դատարանի բակ մտնել։ Ինշան Բողոքի ընդդիմադիր ակտիվիստը պարկել էր հենց Մայթին մետաղական արգելափակոցների առջև։
Ասում են, իրավունք չունեք այդքան բան, ոչ մի որոշում էլ չկար դատավորի, բայց դե այստեղ էս երկրում ցանկացած չինովնիկի քմահաճույքը օրենք է։ Ես ընդամենը իմ կարծիքն եմ արտահայտել, որ չեմ հարգում Հայաստանի դատական համակարգը, ընդամենը այդքան բան, եւ իմ ողքն եմ արտահայտում կոնկրետ մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ եւ առհասարակ Հայաստանի դատական համակարգի նկատմամբ։
Գասպարին հիշեցնում էր հայաստանցի տասնյակ դատավորների, այդ թվում եւ մնացական Մարտիրոսյանի վճիռները եվրոպական դատարանում անարդար են ճանաչվել։ Ավելի քան երկու ժամ նա պառկած էր արևի տակ, կարգադրիչները շտապօգնություն կանչեցին, ակտիվիստը սակայն հրաժարվեց բժշկական զննությունից։ Արդեն կիսադատարկ դահլիճում դատավորը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը հրապարակել տուժողի նախաքննական ցուցմունքները։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը պնդում էր, որ Գեղամ Խաչատրյանը հետագայում փորձել է խոսքերը հարմարեցնել հրապարակված տեսանյութերին։ Այսօր ավարտվեց Գեղամ Խաչատրյանի հարցաքննությունը։ Նա հարցերին հիմնականում նորից կարճ էր պատասխանում, չեմ հիշում։ Ոստիկանին բարկացրեց Գևորգի ելույթը։
Ինչ մեղադրում են այն բանում, որ այսինքն չէ, թե հարվածել են ոստիկանին իր ծառայական պատասխանատվությունը կատարելու ժամանակ։ Գեղամ Խաչատրյանը հարվածել է կատարել քաղաքացիներին, ինչը չի մտնում իր ծառայական
պատասխանատվությունը։
Գևորգ Սաֆարյանը ճաղերի հետևում է ավելի քան 5 ամիս ամանորի գիշերվանից։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեի հատուկ կարևորության գործերի քննության գլխավոր վարչության վարություն քնվող քրեական գործով ձերբակալվել են առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Քրգործն առնչվում է առողջարանային կեղծ ուղեկրել, պատրաստելու և իրացնելու մի դեպքի։ Արդյոք այս ձերբակալությունները վարչապետի կողմից հրճակված հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակում են։ Նարինե Ղալեչյանը փորձել է թեմային առնչվող հավելյալ մանրամասներ պարզել, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Առողջարանային կեղծ ուղեգրեր պատրաստելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալված առողջապահության նախարարության 3 պաշտոնյաններին փոխնախարար Վահան Պողոսյանն այսօր նկարագրեց որպես հմուտ ու պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Հարուցված քրեական գործում նշվում է, որ ենթադրյալ հանցանքը տեղի է ունեցել 2012-14 թվականներին։ Ձերբակալվածների շարքում է պետական առողջապահության գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանը, այդ տարիներից ի վեր բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման գծով փոխնախարար Արն է Վահան Պողոսյանը։ Հենց նրանից հետաքրքրվեցինք ձերբակալված Ծատուրյանի ղեկավարած գործակալության կողմից հիվանդանոցներին տրամադրվող ուղեգրերի համար նախատեսված բյուջետային հատկացումների ցանկն արդյոք իր իմացությամբ չէ կազմվում, ասաց։ Ինքը չի կառավարում նախարարության ֆինանսական հոսքերը, հավելեց, ինքը միակ փոխնախարարը չէ։ Ազատության հարցին իսկ գուցե նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանի ու իր որպես փոխնախարարի վերահսկողությունն է թույլ եղել, ասաց, իրենք աշխատում են բաց ու թափանց
Ում վրա որ պարտականություն է դրված եղել, ոչ թե փոխնախարարի, այլ ում վրա որ դրված եղել, նրանք էլ պատասխանատու են ենթարկվել։
Բացառում եք, որ ձեզ և պարոն Դուբանյանն էլ կարող են հարցաքննության հրավիրել։
Իրավապահ մարմիններ են, եթե հարկ գտնեն, որ պետք է հարցաքննություն իրականացնեն, բնականաբար պետք է մենք օրենքին ենթարկվում և կարգին։ Նախարարությունը թափանցիկ է աշխատում և լրատվամիջոցների հետ և ընդհանրապես բնակության հետ։ Նախարարը յուրաքանչյուր երեքշաբթի ընդունելություն է կազմակերպում ու անձամբ ընդունում և հիվանդների և խնդիրներ ունեցողների։
Բաց ու թափանցիկ աշխատող նախարարությունում ինչպես այսպիսի դեպքեր հայտնաբերվեցին։
Ինչ դեպքեր։ Դուք դիմեք իրավապահ մարմիններին, որպեսի պատասխան ստանաք։
Դուք ինչպիսի պաշտոնյաներ էին իրենք, ինչպես էին աշխատում, երբև աչքի չեն եկել ամբողջությամբ։
Բավականաչափ հմուտ, պրոֆեսիոնալ պաշտոնյաներ են։
Նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանն այսօր այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Երեք սակայն հայկական ժամանակի հետ զրույցում պնդել էր, ինքը տեղյակ չէ ոչ մի բանից, բացառելով իրեն հարցաքննության կանչելու հնարավորությունը նաև։ Ձերբակալությունից օրեր առաջ առողջապահության գործակալության պետն իր հարցազրույցներից մեկում ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ամենամեծ խնդիրը որպես պետության ստանձնած պարտավորությունների և հնարավորությունների անհամապատասխանությունն էր համարել։ Ընդգծելով, մեջբերում եմ, մենք դա լավ ենք հասկանում, եթե բուժհաստատությունը ծառայության համար ավելի քիչ է վճարում, քան այն արժե, բուժհաստատությունը փորձում է պակասը լրացնել հիվանդի հաշվին։ Այստեղ Ծատուրյանը կոռուպցիոն ռիսկեր տեսել։ Առողջապահության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին զեկույց հրապարակած Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Դիանա Տեր Ստեփանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Այս օրինակ ձերբակալությունները վստահություն կներշնչեն, եթե միջին օղակներից բացի չանտեսվեն նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Անգամ եթե որոշ միջին օղակի պաշտոնյաներ ինչ-ինչ գործարքներ իրականացրած լինեն, դա արվում է միշտ բարձր պաշտոնատար անձանց հովանու կամ առնվազն իր տեղեկության։ Միջև չլինին իրական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատասխանատվության ենթարկելու քայլեր, այս ձերբակալությունները դեռևս որևիցե վստահություն չեն ներշնչում կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի մասին։
Առողջապահության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին զեկույցում Transparency-ի փորձագետներն արձանագրել են, որ պետպատվերով բուժման հավմար հիվանդները երբեմն ստիպված են լինում վճարել կամ ուղեգրով բուժում ստանալու ինստիտուտը հիմնականում չի գործում, եւ որ հիվանդները հաճախ լսում են պատասխան, թե պետպատվերը սպառվել է։
Քանի որ պացիենտը ինքը չգիտի այդ սկզբունքը, հա, ֆինանսավորման, իրեն մատուցում են, որ պետպատվերը սպառված է եւ ինքը բնականաբար բուժվում է վճարովի սկզբունքով։ Մինչդեռ ոչ թե պետպատվերը են սպառվել, այլ հերթագրում է արդեն տվյալ տարվա համար, արդեն հերթերով սպառելա, ոչ թե միջոցներ դեռևս չեն հասել տեղ։ Որևէ բուժհաստատություն չի ուզում իր միջոցներից փոխանցում անի մեկ այլ բուժհաստատության, որպեսզի այն հիվանդը, որ իր մոտ հաշվառված եւ իր մոտ բուժում անցնում, պետ պատվերի շրջանակներում ստանա այդ հետազոտությունը։
Սարոցատուրյանից բացի ձերբակալվել են նաեւ առողջապահության գործակալության Երևանի կենտրոնի պետ Արսեն Սեդրակյանը եւ գործակալության բժշկական ծառայությունների գնման ու տեղեկատվական բաժնի նախկին պետ Սամվել Խարազյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մի խնդրի անդրադառնանք։ Կառավարությունն անցած ամիս որոշեց սահմանափակել դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների մուտքը հատուկ եւ գիշերօթիկ դպրոցներ, փոխարենը որոշելով ընդլայնել խնամատար կոչվող ընտանիքների թիվը։ Որքանով է արդյունավետ այդ փոփոխությունը, թեմայի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Կառավարությունը փաստում է, չնայած գործադրվող ջանքերին, խնամատար ընտանիքների թիվը Հայաստանում չի ավելանում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Լենա Հայրապետյանն այսօր ազատության հարցին պատասխան շեշտեց. Այս պահի դրությամբ ընդամենը 17 խնամատար ընտանիք կա։
Այս պահին մենք ունենք, ստացել ենք արդեն եզրակացությունները, դրական եզրակացությունը առնվազն 5 քաղաքացի, որ ցանկանում է երեխա տանել խնամատարություն, սակայն նրանք միայն առողջ երեխաներ են ուզում և չկան առողջ երեխաներ, որոնք կարող են խնամատարության հանձնվել։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ գործադիրը որոշում ընդունեց, որով սահմանափակվում է դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների մուտքը հատուկ և գիշերօթիկ դպրոցներ, փոխարենը ընդլայնվում է խնամատար ընտանիքների թիվը։ Խնամատար համարվում է երեխայի հետ ազգակցական կապ չունեցող անձը, որին պետությունը գումար է տալիս մանկատան երեխային տանը մեծացնելու համար։ Հայրապետյանի տվյալներով հայաստանյան մանկատներում այժմ ավելի քան 600 երեխա կա, որոնց 90% առողջական կամ մտավոր զարգացման հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ըստ Պաշտոնյայի, սա է պատճառը, որ խնամատար ընտանիքները հրաժարվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխա վերցնել։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության բաժնի ղեկավար Հայկ Խեմչյանն ընդգծում է, կառավարությունը միջոցներ պետք է ձեռնարկի հատուկ հաստատություններից երեխաներին ընտանիքներ տեղափոխելու համար, շարունակական աջակցություն ցուցաբերելով նրանց։
Իհարկե, այն, որ խնամատար ընտանիքների թիվը չի ավելացել, գուցե եթե ձախողում չանվանենք, ամենայն դեպս շատ հաջողված դեպք է, դժվար է անվանել։ Կառավարությունը ստանձնել է պարտավորություն, որ երեխայի խնամքի հաստատությունների բարեփոխման կամ վերակազմակերպման արդյունքում ազատված ֆինանսական միջոցները պետք է ուղղվեն նման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար ցերեկային խնամքի ծառայություններ, համայնքային ծառայություններ ձևավորելու։ Այսինքն, եթե այս հարցում կառավարությունը հաջողություն ունենա, արդյունքում նրանք կամ նրանց մի մասը, մեծ մասը չի հայտնվի հաստատությունում, կխնամվի ընտանիքում, բայց ցերեկվա ընթացքում կստանա համապատասխան խնամք աջակցություն։
58-ամյա Քնարիկ Գարանֆիլյանը զավակներ չի ունեցել, բայց անցած 10 տարիներին սեփական հարկի տակ հասցրել է 5 երեխա մեծացնել։ Կինը հպարտությամբ է պատմում, թե ինչպես է ամիսներ առաջ ամուսնացրել որդուն, իսկ առաջիկա հանգստյան օրերին էլ պատրաստվում է ամուսնացնել դստերը։
Հարցակը մեր տանը կազմակերպեցինք, ամբողջ միջոցառումը գնացինք աղջկան ուզելու եւ այլ նշան դրեք, հա, ինչպես ընտանիքը։
5 երեխաներ մեծացած Քնարիկը նշում է, որ պետությունը բավարար միջոցներ ու ուշադրություն չի դարձնում խնամատար ընտանիքերին, այս է պատճառը, որ նրանց թիվը տարիներ շարունակ չի ավելանում։
Հա, հիմա արդեն պետք է մտածեն, եթե կա հաջողված պատմություն, ընդ որում, եթե ընտանիքում երեխային պահելը նույնիսկ ֆինանսապես ավելի էժան է նստում, քան մի երեխա պահելը հաստատությունը, սա էլ է հաշվարկված, հա։ Էլ չեմ ասում այն առավելությունը, որ երեխան ոչ թե մեծանում է հաստատությունում, այլ ընտանիքում, դուք կտեսեք, թե սրա էֆեկտը, այսինքն սա կարևորությունը որքան ավելի է։ Հասարակությունը նույնիսկ տեղյակ չի, ինչ է խնամատարություն, տեղյակ չի, որ օրինակ կարող է երեխա վերցնել իր ընտանիքը։
Քնարիկ Գարանֆիլյանն ով մեծամորում մանկական կենտրոն է ղեկավարում, ասում է, որ 18 տարին լրանալուց հետո պետությունը դադարում է վճարել խնամատար ընտանիքերին, անորոշության մեջ թողնելով նոր կյանք մտնող երիտասարդներին։
Սա էլ է խնդիր, 18 տարին լրացավ երեխայի խնամակալության կամ խնամատարության դեպքում։ Պիտի ասես, ես բալիկս, այլևս վերջ գումար չենք ստանում ստեսություն, ոնց կարող ասեք, դες բարբարական կողմը չէ։ Այսինքն երեխան շարունակում է խնամել, բայց մի տեսակ պետությունը քաշվում է կող, քա։
Կառավարությունն այս տարվա բյուջեով 40 միլիոն դրամ է հատկացրել խնամատար ընտանիքների համար։ Յուրաքանչյուր ամիս այս ընտանիքները 130,000-ից 140,000 դրամ են ստանում։ 5 երեխաներ մեծացրած Քնարիկ Գարանֆիլյանը կարծում է, որ ընտանիքի ոլորտում պետությունը պետք է փոխի իր քաղաքականությունը, նպաստ տալու զատ նաև աջակցելով դժվար իրավիճակներում հայտնված ընտանիքերին այլ հարցերում ևս։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you. Այժմ մարզային խնդիրներ. Ապրիլին Հայաստանի 3 տարածաշրջանների խոշորացված համայնքներում տեղի ունեցան ընտրություններ, ու մինչ տեղերում մարդիկ փորձում են հասկանալ համայնքների խոշորացման դրական և բացասական կողմերը, կառավարությունը հանդես է եկել խոշորացման նոր ծրագրով։ Ազգային ժողովի ներկայացված օրինագծով նախատեսվում է ընդամենը 15 համայնքների մեջ միավորել 118 գյուղեր ու քաղաքներ։ Այսօր այդ ծրագիրը քննարկելու էին հրավիրել գյուղապետերը, մոտեցումներն ու սպասելիքները տարբեր են։ Մասնավորապես այդ ծրագրից դժգոհ են Տաուշի սահմանամերձ համայնքների ներկայացիչները, ըստ նրանց կրակագծին մոտ գտնվող գյուղերում այժմ նման փորձարկումների իրականացման ժամանակը չէ։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում թեման։
Այսօր շուրջ 100 գյուղապետու ավականու անդամ մայրաքաղաք էին եկել համայնքների խոշորացման հարցը քննարկելու համար։ Կառավարությունն ազգային ժողովին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է մարզային 118 քաղաքներ ու գյուղեր միավորել 15-ի մեջ։ Քննարկմանը եկած գյուղապետերն ու ավականու անդամներից մի քանիսը բողոքեցին, ինչու նախապես գյուղերում քննարկումներ ու լսումներ չեն անցկացվել։
Կարող է գյուղացիները համաձայն չեն դրվի, բարեփոխում է, բայց պետք է նաև հաշվի նստել։
Ինձ ոչ մի բան հետաքրքիր չի, ուղղակի այն գաղափարը, որ պետք է կենտրոն լինի ինչ-որ մի համայնքում, կապ չունի, որ համայնքում բարեկամաբար անվանումը համայնքում, այսինքն տեղական ինքնակառավարում գյուղերում վերանում 99% իմ համայնքում ողջ դեմը։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանն ի պատասխան նշեց, գյուղացիներից շատերի հետ անձամբ է խոսել, ու այս բարեփոխմանը նրանք կողմ են։ Համայնքապետրին հորդորեց ոչ միայն սեփական անձի, այլև գյուղի բնակիչների մասին մտածել։
Հիմա ես քեզ հրաման դաշտում 40 միլիոն բյուջեի մասնակցությունը կարող ենք կատարել 200 միլիոնավոր բյուջե կառավարելու։ Արդյոք ձեր հոգեմանությունը նման է հետևյալին. Ավելի լավ է ես գերմանում ունենամ 5000 դրամ, քան թե ինձ ստիպեն, որ ես մասնակցեմ 5 միլիոնի կառավարմանը։ Չի կարելի դες բան ասել, տղեք, ուրիշտեր մի ասեք։
Փետրվարին հանրակրվեի միջոցով Լոռու, Սյունիքի ու Տավուշի մի շարք համայնքներ միավորվեցին։ Այսօր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը բարեփոխման հեղինակներին խորհուրդ տվեց նախ այս փորձի արդյունքներն ուսումնասիրել ու հետո միայն խոշորացումն այլ համայնքներ տեղափոխել։
Մենք ամեն օր չենք գյուղ հիմնադրում, գյուղերը հիմնադրվել են 100,000 տարիների ընթացքում, օրինակ Սյունիքում մենք ունենք գյուղեր, որոնք հազարամյակն են բոլորը, եւ այդ գյուղերը խոշորացման միջոցով հնարավոր է մենք այդ գյուղերը կորցնենք։ Մասնավորապես մենք պետք է անդրադարձ կատարենք նաև սահմանամերձ գյուղերին, որովհետև սահմանամերձ գյուղը, նույնիսկ լինելով փոքրատիպ, ունենալով 50 կամ 100 բնակիչ, ինքը իր ռազմավարական նշանակությամբ ավելի մեծ դերակատարություն ունի, մնալով ինքնուրույն, ունենալով գյուղապետ եւ ավականի։
Պատգամավորի հետ համակարծիք էին նաև Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի ղեկավարները, բարեփոխման հեղինակներին խնդրելով առայժմ իրենց ինքնուրույնությունից զրկել։ Գյուղապետերին նաև մտահոգում էր արդյոք բյուջեի միավորումից հետո կկարողանան նախկին ծրագրերն իրականացնել, օրինակ մանկապարտեզին անվճար սնունդ կամ գյուղացիներին ամսական 300 դրամով ջուր մատակարարել։ Վաչե Տերտերյանը պատասխանեց այդ հարցերը ոչ թե ինձ պետք է տակ, այլ ինքներդ ձեզ։
Իրար հետ կհավաքվեք, կորոշեք ինչ ա լինելու, հասկանում ես։ Հիմա եթե դու իսկապես կարողանում ես, ուզում եմ ասեմ, այդտեղ ոչ ոք չի խառնելու, խոշորացումից չի հետևում, որ 300 դառնալու է 500, ոչ էլ հետևում է, որ 300 դառնալու է 100։
Տավուշի գյուղապետերի մտավախությունը փորձեց փարատել մարզպետ Հովիկ Աբովյանը։
Ես ի սկզբանե կուզենայի հենց բառը ներկայացնեմ, խոշոր համայնք, ինչ նշանակում խոշոր համայնք։ Եթե խոշոր է համայնքը, բնականաբար նա արդեն պետք է ուժեղ լինի, նա կարող է ունենալ բավականին մեծ հնարավորություններ։
Բերթավանի 200 գյուղացիներ դեմ են կողփամայքի հետ միավորվելուն ու վարչապետին այսօր նամակ են ուղել, խնդրելով հարցին այլ լուծում գտնել։ Չնայած համայնքապետերի ու բնակիչների մտահոգություններին, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը արդեն ընդգրկվել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստերի օրակարգում ու առաջիկա օրերին քվեարկության կդրվի։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մեր լավագույն թատերական գործիչներից մեկը Սոսարքսյանը հիմնադրեց համազգային թատրոնը Հայաստանի անկախության առաջին իսկ օրերին, Եվ ահա, 25 տարի անց արդեն հիմնադրի Սոսարքսյանի աննկարող համազգային թատրոնը առաջիկա սեպտեմբեր ամսին մի շարք ուշագրավ ձեռնարկներով նշելու է հիմնադրման 25-ամյակը։ Մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյան։
Այս պահին մենք արդեն սկսել ենք աշխատանքները Վիլյամ Սարոյանի «Քո կյանքի ժամերը» ներկայացման վրա ենք աշխատում։ Բեմադրում է մեր շատ սիրելի Արմեն Էլբակյանը, որի ես շատ շնորհակալ եմ, որ իր այս ծանր շրջանում համաձայնեց, չմերժեց մեր խնդրանքը և ես հետ աշխատում եմ։ Ֆրանսիայից հրավիրել ենք Ժերայր Փափազյանին, կարծում եմ նաև մի հետաքրքիր ձևի ներկայացում կտա մեզ։
Թատրոնն այսօր խաղացանկում 25 ներկայացում ունի, թատրոնն ունի իր հանդիսատեսը, որին Վարդան Մկրտչյանի խոսքով հասարակության համընդհանուր ուժերով, մեր բոլորի ջանքերով պիտի ուղղորդել թատրոն, իսկ թե ինչու, շատ պարզ, թատրոնը չափազանց օգտակար է, ասում էր, որտեղ թատրոնից հանդիսատեսը որոշակի էներգիա է ստանում, որոշակի լիցք է։
Մենք ընտրել ենք բարդ ճանապարհը, մենք հեշտ ճանապարհով չենք։
Բայց ձեր դալիճը միշտ լեցուն է, ես
կանտեստում։ Հաճախ է լեցուն, հաճախ է լեցուն, մենք հանդիսատեսից չենք դժգոհում, մենք հանդիսատես ունենք, այո, բայց հանդիսատեսի հետ տարվող աշխատանքը պարբերական է, և ինչքան մենք շատ շերտերի հասցնենք այս միտքը։
Ցավոք, անկախության 25 տարիների ընթացքում համազգային թատրոնն այդպես էլ սեփական տանիքը չունեցավ, բայց Վարդան Մկրտչյանը վստահ է, որ թատրոնը անպայման սեփական շենքը բեմը ի վերջո կունենա։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։